basketi sanfɛcɛli kunda farafina ruwanda jamana kan basketball africa league ball o kɛnɛ kan stade malien de bamako cɛ kɔrɔbalenw binna demi-finale la kunu araba mɛkɛlo tile 24 san 2023 egypte alali cɛ kɔrɔbalenw ɲɛkɔrɔ stade malien de bamako kuru 73 alali d'egypte kuru 78 stade malien de bamako senkɔrɔmadonoba caaman tun be kɛnɛ kan ruwanda u y'u ka ninsodiya yira u be shɛk ciro ka kuma barani na ruwanda VOA Bambara ka ciden kɛnɛ kan.
Tɔgɔ Mahamadu Dramɛ. Match y'a ɲɛna. U ye baara kɛ u y'u seko yɛrɛ yɛrɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Deuxième mi-temps de ma ɲɛ u bolo dɔɔni dɔrɔn. U ka faute de cayara dɔɔni sinon premier mi-temps u ye baara kɛ fo ka taa se a dan na seko dama yira u y'o kɛ. Courage don n'a natɔw la don wɛrɛw la u bɛ se ka yɛlɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan quoi. Donc c'est pas fin du monde. U ka baara kɛ toujours.
Mali bisasi, Mali bisasi, Amalide bisasi, Mali bisasi, Amalide.
C'est Khadija Traoré, je suis étudiante à Kigali. Franchement, c'était très très bien, c'était très serré. Avec un peu de chance seulement, on pouvait les battre, mais bon, enfin, ils ont eu de la chance, hein, mais franchement, c'était un super beau match. Très très intéressant, on était vraiment à fleur de peau. C'était super, franchement, on n'est vraiment pas dessus, on est très fiers d'eux, très fiers.
Match pour serrer les dos, match n'y a pas foudre, un joueur où j'ai la possibilité. Donc, vraiment, on est content, ça s'est bien passé, quoi.
Kaba Kante stade malien de Bamako degele karamɔgɔ ye ɲɛfɔli kɛ a ka tɔnse sɔrɔbaliya la alali ɲɛkɔrɔ a ka fɔla denmisɛnninya ye stade malien de Bamako basketi tana caaman sɔrɔ.
Ni défaite ni vers la match laban na denmisɛnnin joueur de tun bɛ terrain kɔnɔ a wagati la manque d'expérience wagati min na u kan ka passe kɛ u bɛ tir kɛ n'u kan ka tir kɛ wagati min na u bɛ passe kɛ o b'a la wagati min na a fɔra k'an kana faute kɛ n'an ye stratégie bila en place. On va être footique. L'inexpérience, parce que les leaders dans cette équipe-là aussi, c'est des joueurs de 23 ans, 21 ans, 20 ans. Ruben, il a 19 ans, il a beaucoup apporté dans cette équipe. Demsen Doumoubora, Académie là, Sénégal. Donc, il y a un demain Kosovo. Tiaraka demain, au Sénégal, Berthe, la même chose. Tiaraka Boli, au Canada, des fois, il y a un conflit. Il y a essayé pour Datou. Ruben nana a ido a jɔrɔ la mɛ jara ka dunni ka teli n'ale ta ye o yɔrɔ gɛrɛgɛrɛya ye an kun match laban na kosɛbɛ parce que an tun b'a dɔn k'a fɔ match laban de la juin tun bɛ kɛ an ni minnu tun b'a la u degelen bɛ compétition in na ni y'anw siɲɛ fɔlɔ ye denmisɛnnin dɔw bɛ na jara berete u y'u ka compétition fɔlɔ de internationalement u ma joué équipe nationale yɛrɛ fɛ fɔlɔ expérience y'u jɛ match laban na. A bɛ joué jusqu'à la dernière seconde. An dun y'o de kɛ. An y'a fɔ wagati dɔ la a kana faute kɛ nin wagati la. Mɛ o wagati la u ye faute kɛ. N'i dun y'o kɛ dɔrɔn a bɛna fili i kun.
Sini juma mɛ kalo tile 26 san 2023 stade malien de Bamako ni Angola Petro Luanda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bali jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔn dan na Shek Chiro VOA Bambara ka ciden Ruanda bali kɛnɛ kan ani ne yɛrɛ Siaka Traore VOA Bambara tɔgɔ la Bamako.